Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 15 του Απρίλη 2024. Έτσι αστεία το μισοφάγαμε και τον Απρίλη. Λέμε ότι μπήκε η άνοιξη, κοντεύουμε καλοκαίρι. Αν το πάρουμε παιδιά το πράγμα στα σοβαρά, φέτος είχε ας το πούμε χειμώνα, ένα πράγμα το οποίο δεν το πολύ καταλάβαμε, αντενά και 10 μέρες κρύο. Και πάμε κατευθείαν σε ένα καλοκαίρι, δηλαδή δεν έχουμε δει τα ενδιάμεσα, ούτε φθινόπωρο είδαμε, ούτε άνοιξη. Και όλα αυτά έτσι έχουν αρχίσει και μεταβάλλονται και γίνονται και σταθερές αξίες σε εισαγωγικά. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Πιάσαμε το μετεωρολογικό έτσι για να πούμε τον πόνο μας. Και στο μικρόφωνο είναι ο Νικόλας Αγγελίδης. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των κουμπιών εκεί, τα μαγικά της κονσόλας του ήχου. Λες και είναι σε πιλωτήριο ο φίλος ο Κωνσταντίνος, καθημερινά κάνει τα μαγικά του. Και εμείς σήμερα εδώ θα κυνηγήσουμε μία ρόδα ή μάλλον μία ρόδα, θα την ακολουθήσουμε για να μας πει την ιστορία της. Θα πάμε πίσω τα ημερολόγια και τα χρονόμετρα σε άλλες δεκαετίες και θα μιλήσουμε για μία ταινία μικρού μήκους η οποία λέγεται «Η Ρόδα». Μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε εδώ έναν εκ των σκηνοθετών της ταινίας αυτής, τον Θεόδωρο Αδαμόπουλο, ο οποίος πέρα από την σκηνοθετική του εργασία τώρα αυτό το διάστημα είναι και πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Ταινιοθήκης και να πούμε ότι τη σημερινή παρουσία την κάνουμε με αφορμή μία σειρά προβολών που έγιναν από την Ταινιοθήκη αυτές τις ημέρες και που συνεχίζονται να γίνονται μέχρι τις 17 του μήνα. Μεταξύ άλλων, προχθές Παρασκευή προβλήθηκε η ταινία αυτή η Ρόδα. Μαζί όμως στο στούντιο είναι και ο Τάσος Αδαμόπουλος κινηματογραφιστής και ο Τάσος Αρωνίτης επίσης κινηματογραφιστής, γιατί για την προβολή της ταινίας αυτής που έγινε δεκαετίες μετά, τα ακριβή στοιχεία, ημερομηνίες κλπ. Θα τα μάθουμε αμέσως τώρα, έγινε ένας προπομπός, μια άλλη ταινία η οποία ουσιαστικά αποτελεί τον πρόλογο για την Ρόδα. Καλή σας μέρα σε όλους.
Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Θεόδωρο Αδαμόπουλο, που είναι και ο πρεσβύτερος της παρέας μας, για να μας πει, θέλω να γυρίσουμε τα ημερολόγια πίσω, να δούμε εκείνη τη Ρόδα. Πότε την σκεφτήκατε, πότε την αφήσατε να κυκλοφορεί έτσι ελεύθερη και να πηγαίνει από γωνιά σε γωνιά, να πούμε λίγο και το σενάριο, και τι ήταν αυτό το οποίο είχατε σκεφτεί εκείνη την εποχή να περάσετε ως μήνυμα ή ως μηνύματα μέσα από αυτή την ξέφρενη πορεία της Ρόδας.
Λοιπόν, με την ευκαιρία των προβολών, των κινηματογραφικών προβολών που έχει διοργανώσει η Ταινιοθήκη της Ελλάδος τις τελευταίες μέρες, μεταξύ όλων των ταινιών προβάλλεται και η Ρόδα. Όμως, εφαλτήριο αυτής της εκδήλωσης είναι μια μεγάλη έκθεση που είχε κάνει η Εθνική Πινακοθήκη προβάλλοντας τα έργα μιας ολόκληρης δεκαετίας, μιας ιδιάζουσας ακριβώς δεκαετίας που έπαιξε ένα πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στα πολιτιστικά δρόμενα της χώρας μας. Μιλάμε για τη δεκαετία του 60. Ορισμένες δεκαετίες είναι συγκυριακές στην εποχή μας. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να μιλήσουμε για την πρώτη δεκαετία που ακολούθησε τον ατυχή πόλεμο του 1997 και κατά την εποχή εκείνη ακριβώς, κατά αυτή τη δεκαετία, είχαμε μια έκρηξη όχι μόνο στα εικαστικά, πολιτιστικά, αλλά ιδιαίτερα στη γλώσσα και στη λογοτεχνία. Μην ξεχνάμε τον Παλαμά που ξεκίνησε. Γίνεται μια κάθε ύστερα από κάθε πρόβλημα που περνάει η πατρίδα μας, περνάει μια δεκαετία μιας μεγάλης πολιτιστικής και πνευματικής ανάτασης. Ναι. Αυτό ακριβώς έγινε και μετά με αυτό που ονομάζουμε γενιά του 30. Είχαμε μια τεράστια έκρηξη της λογοτεχνίας. Και ήρθε και η εποχή της δεκαετίας του 50-60, όπου η καθεστική ατάξη πια είχε παγιώσει τη θέση της ύστερα από τον εμφύλιο πόλεμο και δειλά-δειλά άρχισε να σπάμε τους κώδικες και τα δεσμά της λογοκρισίας. Και μπορούσαμε κάλλιστα να μπούμε και εμείς στα κοινωνικά δρόμενα και να μπορέσουμε να δούμε και να σατιρίσουμε και να δούμε και να εκθέσουμε προς τα έξω όλη την εποχή μας. Αυτό έκανα και εγώ με τη Ρόδα εκείνη την εποχή.
Η Ρόδα γιατί ακολούθησε αυτή την πορεία Και τι ήταν αυτό που ήθελε να αναδείξει μέσα από την τρελή πορεία της, γιατί ουσιαστικά τι είναι, είναι μια ρόδα η οποία μόνη της κυκλοφορεί στους δρόμους, ανεβαίνει στις ταράτσες, πηγαίνει στα σπίτια, πηγαίνει σε συμβάντα που είναι σημαντικά και περιγράφει από κάτω τι γίνεται ή μιλάει στους πρωταγωνιστές.
Λοιπόν, η ρόδα είμαι εγώ, είστε εσείς, ήταν οι άνθρωποι, οι φίλοι μου της εποχής εκείνης. Συμβολίζει ακριβώς μια απελευθέρωση από τα πολύ σφιχτά δεσμά που μας είχε υποβάλει όχι μόνο η λογοκρισία αλλά και η καθημερινότητά μας μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Τα νησιά είχαν αρχίσει να διάζουν από τους εξορίστους εκείνη την εποχή. Είχε αρχίσει λίγο να λασκάρουν τα πράγματα από την αυστηρή λογοκρισία και έτσι ο σύμβολο, τη ρόδα μάλιστα ο σύμβολο που την είχε πει ο αδερφός μου ο Νίκος Αδαμόπλος, ότι συζητούσαμε για σενάρια αυτή την εποχή και μου λέει μια ρόδα να γυρίζει και να βλέπει την Αθήνα. Λοιπόν, πάνω στηριζόμενος σε αυτή την ιδέα του αδερφού μου, έφτιαξα ένα ολόκληρο σενάριο με μια σατυρική διάθεση, το οποίο θα μπορούσε και μάλιστα το έβαλα να γυρνάει στην Αθήνα, να ανεβαίνει στην Ακρόπολη και μάλιστα ακολουθείται από ένα σατυρικό μπορώ να πω κείμενο και μπορώ να σας πω ορισμένα αποσπάσματα. Όπως είπα, ανεβαίνει, η ρόδα αρχίζει να ανεβαίνει στην Ακρόπολη και ακολουθεί το κείμενο και λέει «Οι Αθηναίοι είναι περήφανοι για την Ακρόπολη τους. Στους τρεις κατοίκους της Αθήνας, οι δύο δεν ανέβηκαν ποτέ στον Ιερό Βράχο και ο άλλος, ο τρίτος, πριν από χρόνια και ούτε καν το θυμάται». Λοιπόν, με την ίδια σατυρική διάθεση αρχίζει η ρόδα να γυρίζει και να σατυρίζει τα κακώς κείμενα της εποχής. Πηγαίνει στις λαϊκές γειτονιές που ήταν στην Κεσαριανή. Είναι τα λίμματα από τα πλισταριά. Τα παιδάκια παίζουν στις λάσπες και αυτά και ακολουθεί ένα κείμενο σατυρικό και αυτό που λέει σε λίγα χρόνια κάθε παιδί θα έχει μια θέση σε ένα παιδικό σταθμό. Μετά βγαίνει στους ωραίους δρόμους της Αθήνας. Βλέπει το θέμα της αστικοποίησης πια μιας κοινωνίας που δημιουργείται σε αυτή τη δεκαετία. Λέει ότι καινούριοι δρόμοι, μοντέρνες πολυκατοικίες, αλλά όμως κλείνουν ορίζοντα και προοπτικές. Ναι. Γιατί αν στήσεις το αυτί σου στον τοίχο, ακούς τις συνομιλίες των άλλων, μια ζωή χωρίς μυστικά κλπ.
Με λίγα λόγια. Να κάνουμε το εξής, κύριε Θεόδωρε, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά να πάρουμε έτσι ένα στίγμα της όλης ιστορίας. Πάμε με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ρόδα και την περιγραφή που ακολουθεί την πορεία της.
Οι ρόδες γυρίζουν, γυρίζουν, τρίβονται στη σκληρή άσφαλτο, δεμένες στα γρανάζια. Τρίβονται στους άξονες, τα μπουλόνια λασκάρουν και ο τροχός λευτερώνεται. Τρέχει, τρέχει, τρέχει ασυγκράτητος ανάμεσα σε τροχούς και ανθρώπους. Προσοχή, αδιέξοδος, βαδίζεται επί των πεζοδρομίων. 100.000 Αθηναίες και Αθηναίοι κατακλείζουν τις ακτές του Σαρονικού. 3 τετραγωνικά μέτρα θάλασσα και 1 τετραγωνικό αμμουδιά για τον καθένα. Η αποστάτης γυρίζει ανάμεσά τους. Η αμμουδιά απέραν το νεκροτομείο με τα σώματα παρατεταγμένα υπό τον ήλιο. Σώματα αρμονικά, ομοιώματα ανθρώπων που προσπαθούν να χορτάσουν τον αέρα, το φως, τη σεξουαλική πείνα, να διασκεδάσουν το φόβο της ανίας. Μια ρόδα ζητάει να κάνει έρωτα με μια άλλη ρόδα. Στους 10 ανθρώπους, οι 8 ερωτεύονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Όλοι οι ξένοι ανεβαίνουν στην Ακρόπολη. Αγοράζουν σουβενίρ, ρεμβάζουν, κρατούν σημειώσεις. Οι Έλληνες είναι περήφανοι για την Ακρόπολη τους. Στους 2 κατοίκους της Αθήνας, ο ένας δεν ανέβηκε ποτέ στον Ιερό Βράχο. Ο άλλος, πριν από χρόνια, κι ούτε καν το θυμάται. Οι Αθηναίοι το πρωί ξυπνούν αισιόδοξοι ή απογοητευμένοι. Αν τρύπωνε κανείς τις κάμαρές τους, θα μπορούσε να ακούσει τις κουβέντες τους, τους καυγάδες τους, να παρακολουθήσει τις κινήσεις τους, να δει πως αρχίζει μια μέρα. Όλες οι παρακάτω σκηνές είναι φανταστικές. Μπορεί ακόμα να κάνουν και έρωτα οι άνθρωποι στα κεραμίδια. Αυτοί όμως προσποιούνται μπροστά στο φακό. Και αυτός που τόσο επίμονα επαναλαμβάνει τις γυμναστικές κινήσεις δεν είναι παρά ένας γελοτοποιός. Ένας άνθρωπος κοινός που πιστεύει πως η ρόδα είναι ζωντανή και τον καταδιώκει. Στους τρεις Αθηναίους οι δύο παρουσιάζουν σημεία νευρασθενίας. Κι όλοι έχουν έμονες ιδέες και ιδανικά. Ένα δωμάτιο αντιστοιχεί σε τέσσερα άτομα. Το ηλεκτρικό αντικατέστησε τη λάμπα πετρελαίου. Σε λίγα χρόνια κάθε οικογένεια θα διαθέτει ένα μπάνιο, ένα ηλεκτρικό ψυγείο και μια σόμπα. Κάθε παιδί μια θέση σε ένα παιδικό σταθμό. Οι ανθυγιεινές συνθήκες θα εκλείψουν, λένε οι στατιστικές, με μια πρόοδο 4% το χρόνο. Ο πληθυσμός της πρωτευούσης αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια 50%. Μοντέρνοι δρόμοι, καινούργιες πολυκατοικίες που κλείνουν ορίζοντα και προοπτικές. Αν στήσεις τα αυτί σου στον τοίχο, ακούς τις συνομιλίες των άλλων. Αν ανοίξεις το παραθυρό σου, διαβάζεις τη ζωή των διπλανών σου. Μια ζωή δίχως μυστικά. Δρόμοι δίχως τέλος που οδηγούν στον ίδιο λαβύρινθο, χωρίς διέξοδο.
Λοιπόν, πόσο προφητικό έτσι, πότε ακριβώς γυρίστηκε η Ρόδα και η Αδαμοπούλε? Πότε γυρίστηκε η ταινία?
Το 1964.
Το 64. Μάλιστα. Πόσο προφητικό δηλαδή όλα αυτά που λέτε τότε.
Κοιτάξτε, ύστερα από 60 χρόνια έχουμε ακόμη αρκετά από αυτά τα προβλήματα που είχε και αυτή η εποχή. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα όλες οι εποχές και όλοι οι νέοι πάντα έχουν μία τάση για κάτι το καινούριο, για κάτι το καλύτερο, για κάτι το νεότερο. Αλλά καταλήγουμε πάλι στα ίδια αδιέξοδα, γιατί όταν πάτε στο τέλος της Ρόδας δεν κάνει τίποτα άλλο παρά ξαφού βλέπει και σατυρίζει και προβληματίζεται για αυτά που βλέπει στο γύρο που κάνει στην Αττική ολόκληρη, αναγκάζεται να ξαναγυρίσει πάλι στις ίδιες βίδες, να ξαναμπεί στον τροχό και να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.
Ναι, και να σιγάσει και τη φωνή της.
Είναι
δηλαδή
λιγάκι απεσόδοξο βέβαια το τέλος της, αλλά μην ξεχνάμε πως όλες οι εποχές και ιδιαίτερα ύστερα από 60 χρόνια τις μέρες που ζούμε τώρα, βλέπουμε τι γίνεται στον περίγυρό μας.
Ναι. Φαντάζομαι ότι εκείνη η περίοδος ήταν και πολύ δύσκολη οικονομικά. Νέοι άνθρωποι κι εσείς, πόσο δύσκολο ήταν να γυριστεί αυτή η ταινία? Θα υπήρχε ένα κόστος? Είναι ένα εγχείρημα δηλαδή πάρα πολύ τολμηρό για τα δεδομένα, θεωρώ.
Αυτή την εποχή αναμφισβήτητα ήταν τρομερά δύσκολα. Αλλά είχα μια ευκαιρία. Ο αδερφός μου εργαζόταν σε μια γερμανική εταιρεία ως βοηθός οπερατέρ. Και οι Γερμανοί τότε στο σασί, στο φιλμ, όταν τραβούσαν ένα πλάνο και έμενε στο τέλος ένα ρετάλι. Τα ρετάλια τα πετάγανε. Και με όλα αυτά τα ρετάλια που μένανε από τα κουτιά των φιλμς που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί, με αυτά γυρίστηκε.
Ναι.
Όλοι με αυτά τώρα,
με
εκ των ενόντων, με πάμφθηνα, μόνοι μας γυρίζαμε μία ρόδα από ένα αυτοκίνητο ενός φίλου, οι οποίοι βοηθούσαν ήδη άνθρωποι. Και τα κείμενα, πάλι για να αναφερθώ πάλι στους φίλους μου και συμμαθητές μου και συνεργάτες μου, είναι, με βοηθούσαν και στα κείμενα ο Κώστας ο Βρετάκος, ο Ιάσονας ο Γιαννουλάκης και μια άλλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν στην καθημερινό, στην καθημερινότητά μας, στο γύρισμά μας. Άλλος έβαζε το αυτοκίνητό του. Άλλος πρόσεχε η ρόδα που θα πάει, μη σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, γιατί την είχαμε με τη ζάντα μαζί. Και είχαμε πολλά τέτοια ευτράπελα να αντιμετωπίσουμε στα γυρίσματα.
Έφυγε αλλά ήτανε ποτέ αυτή η ρόδα να κάνει ανεξέλεγκτη πορεία?
Όλοι χτύπησε. Όταν κατέβαινε από την Ακρόπολη, χτύπησε μια γυναίκα μια μέρα στο λίγο και ήθελε αποζημίωση. Εμείς πήγαμε από συγκοπή βέβαια τότε. Και θα πει αποζημίωση και τέτοια. Δεν είχαμε ούτε τα εισιτήριά μας να πάμε στο σπίτι μας.
Και τι, καταλήξατε στα δικαστήρια για την
Όχι, ιστορία, όχι, δεν είχε πάθει τίποτα. Στο φόρεμά της λίγο. Ναι. Της είπαμε, έλα, σας πάρουμε καινούριο. Και δεν δέχτηκε.
Γιατί θα ήταν και δύσκολο να πάτε σε ένα δικαστήριο και να πει ότι μια αδέσποτη Ρόδα έπεσε από την Ακρόπολη.
Τέλος πάντων. Τι βγάλαμε φτηνά.
Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον Τάσο τώρα. Και μάλλον και τους δύο Τάσους, για το κομμάτι, να ξεκινήσουμε τον Τάσο τον Αδαμόπουλο, για το κομμάτι αυτό της παρουσίασης, της προβολής της ταινίας τώρα, ετοιμάστηκε ένας πρόλογος, πώς θα τον λέγαμε, τι ακριβώς είναι αυτό που έχει γίνει.
Είναι δύο τα ζητήματα.
Ναι.
Ένα είναι τα 60 χρόνια της Ρόδας,
ναι,
αλλά υπάρχει και μια άλλη συγκυρία. Ο κύριος Αδαμόπουλος γίνεται 90.
Ο Θόδωρος.
Ο Θόδωρος. Οπότε έχουμε δύο μεγάλα γεγονότα.
Τώρα, αυτό που είπες τώρα έτσι, πόσο ονειρευόμαστε όλοι να είμαστε σε αυτή την ηλικία, να έχουμε αυτή τη φυσική κατάσταση που βλέπω δίπλα μου και αυτή τη διάβγεια έτσι.
Ακριβώς.
Αυτό το πράγμα είναι υπέροχο. Υπέροχο. Λοιπόν, για πάμε.
Και έτσι σκεφτήκαμε με τον άλλο Τάσο εδώ, τον ξάδελφο, ότι να κάνουμε κάτι. Και μας δόθηκε η ευκαιρία μέσα στο αφιέρωμα της αστιγραφίας, αφού θα πεζόταν και η Ρόδα, να το παρουσιάσουμε.
Είναι ένας πρόλογος πάνω στην ταινία αυτόνομος ή έχει κολλήσει και αμέσως μετά προλογίζει την ταινία και παίζει η ταινία. Πώς έχει γίνει?
Είναι ένας πρόλογος για την ταινία, για το πώς γυρίστηκε η ταινία.
Ναι.
Μιλάνε οι δύο βασικοί που φτιάξαν την ταινία.
Ναι. Τα αδέρφια.
Τα δύο αδέρφια.
Ο πατέρας σου,
ναι,
και ο θείος.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τα δύο αδέρφια. Και να μας, αντί να σηκωθούν να μιλήσουν στο κοινό εκείνη την ώρα που θα παίζονταν η ταινία, να τους βάλουν να μιλήσουν από πριν.
Ναι, ντοκιμαντερίστικο.
Ένα ντοκιμαντερίστικο πράγμα.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Απλώς είπαμε να μην είναι δύο απλά πλάνα που μιλάνε δύο άνθρωποι, να κάνουμε γυρίσματα σύγχρονα με μια Ρόδα σύγχρονη στην Αθήνα.
Α, έγινε έτσι.
Βεβαίως έγινε έτσι. Πήγαμε σε διάφορα μέρη. Πήγαμε Ακρόπολη. Πήγαμε στο σταθμό, στο μετρό.
Πήγαμε στην Αγία
Παρασκευή. Πήγαμε στον Ημιτό, κατεβήκαμε στις,
στην κινητοποίηση των αναβρωτών.
Α, ναι. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ακολούθησε και λίγο την πορεία της Ρόδας εκείνης του τότε. Άμα μου λέτε για Ακρόπολη, ας πούμε, κάπου... Όπα.
Εδώ έχουμε μια άλλη οπτική. Να το πω διαφορετικά. Ναι, είναι αυτά που είπε ο Τάσος προηγουμένως, όμως θέλαμε, όσοι δουν την ταινία, που ήταν, όπως είπε ο Τάσος, πρόλογος της Ρόδας του 64, να φύγουν ή να μείνουν για λίγα λεπτά που άρχισε η προβολή της παλιάς Ρόδας με κάποια ερωτηματικά. Δηλαδή είχαμε στόχο να παρουσιαστεί η δικιά μας ταινία με το πώς έγινε η Ρόδα, γιατί είναι ερωτηματικό πώς το 64, δύο παιδιά νέα, ναι, που έρχονται από το χωριό τους,
κάνουν αυτό το πράγμα,
ναι, κάνουν αυτό με μία μηχανή η οποία είχε τη δυνατότητα να κινείται και ανάποδα, να γυρίζει και ανάποδα, η οποία είχε μείνει στην Ελλάδα στα χέρια του Νίκου Αδαμόπουλου, ιδιοκτήτης
του πατέρα του Τάσου.
Όχι,
όχι, όχι, όχι. Ήταν ιδιοκτησία του αείμνηστου Παεζάνο, ο οποίος Παεζάνο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη μηχανή και ήταν και βοηθός οπερατέρ, δηλαδή δούλευε με τη μηχανή.
Ναι.
Είχε πάει στην Αμερική τότε, είχε μείνει μηχανή στην Ελλάδα στα χέρια του Νίκου και η συγκυρία με την ταινία Lost Lady που δούλευε ο Νίκος, δίνουν οι Γερμανοί δώρο τα ρετάλια, η μηχανή υπάρχει, συζητάνε με τον Θόδωρο.
Α, δούλευε
και ξεκινάει
ταινία,
η ταινία.
Ο πατέρας σου, έτσι.
Ακριβώς.
Ακριβώς.
Ωραία.
Του είχε αφήσει την μηχανή ο Παϊζάνο. Του λέει, άμα χρειάζεται, κάνω ό,τι θέλεις.
Ναι, ναι.
Και έτσι έχουμε τη μηχανή.
Μηχανή.
Φιλμ.
Φιλμ.
Και κόπο.
Και ιδέες.
Και κόπο. Και ιδέες, ακριβώς.
Ατελείωτες.
Γεννήθηκε το σενάριο.
Μηχανή ήταν.
Πρέπει να ήταν Άρη. Από ό,τι θυμάμαι, Άρη Φλεξ.
Ήταν αναφιβήτα η Άρη Φλεξ η μηχανή. Και όπως σας είπα προηγουμένως, εκ των ενόντων γίνανε. Με τα φιλμ, με τη δωρεάν μηχανή. Ακριβώς ήταν μια μηχανή σύγχρονη την εποχή εκείνη, την Σάριφλεξ. Εξάλλου αυτές τις μηχανές χρησιμοποιούσαν όλοι οι κινηματογραφιστές στην Ελλάδα αυτή την εποχή.
Ναι, ωραία. Από την ώρα που μιλάτε με τον αδερφό σας και λέτε το σχέδιο, εγώ και εσύ θα κάτσουμε να φτιάξουμε αυτό, υπάρχει το σενάριο, υπάρχει σκέψη. Όλο αυτό πόσο χρόνο πήρε μέχρι να υλοποιηθεί? Δηλαδή η πρώτη κουβέντα, η δημιουργία σε κομμάτι, στο κομμάτι του... όχι μόνο το σκηνοθετικό, αλλά και το τι θα περιέχει, τι θα λέει, τι
δεν αργήσε, το σενάριο. Γίνεται πολύ σύγχρονα. Από τη στιγμή που εγώ είδα ότι ο αδερφός μου είχε κάτι ρετάλια από φιλμ, η ιδέα πάντα υπήρχε μέσα μας στο σενάριο το δικό μου, με τον τρόπο που ήθελα να σατιρίσω την πόλη της εποχής εκείνης. Ναι. Οπότε δόθηκαν με τις συγκυρίες των δωρεάν φιλμ, της δωρεάν μηχανής, ορμήξαμε.
Αλλά, πόσο καιρό σας πήρε, ναι, όλη αυτή?
Εγώ είχα και πριν εμπειρία, γιατί πριν από 4 χρόνια από την εποχή εκείνη είχα κάνει και ταινία μεγάλου μήκους με φίρμες της εποχής εκείνης, τον Νικολινάκο, τη Ζωήδου κλπ. Ναι. Είχα πείρα κινηματογραφιστή. Είχα τελειώσει τις σπουδές μου βέβαια. Είχα μια κινηματογραφική πείρα και έτσι ακριβώς μέσα σε πολύ, πολύ μικρό χρόνο. Αυτή τη στιγμή που είχαμε τα δεδομένα της μηχανής και των φιλμ και τους φίλους που θα βοηθούσαμε, μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια να γυρίσουμε αυτή την ταινία. Ωραία. Δεν μας πήρε 4-5 μέρες ήταν όλη αυτή η στιγμή.
Μόνο.
Μόνο βέβαια. Ντουφεκιστά πήγε, όπως λέγαμε. Ήταν χειροποίητος ο κινηματογράφος στην εποχή εκείνη.
Άλλος θα φανταζόταν ότι πήρε μήνες ολόκληρους, γιατί όντως η δουλειά που έχει γίνει είναι πάρα πολύ προσεγμένη. Μπορεί να έγινε με όλα αυτά που μας λέτε, με περισσεύματα από φιλμ, με μια μηχανή που ουσιαστικά είχε ξεμείνει ή ήταν δανεική, αλλά όλος και σχεδιάστηκε και φτιάχτηκε από φίλους και μια παρέα ανθρώπων που ήταν στο χώρο ή ήταν γύρω από ανθρώπους του χώρου και έγινε πάρα πολύ προσεγμένη δουλειά. Κάνει εντύπωση δηλαδή 60 χρόνια μετά που βλέπεις τώρα κάποιες ταινίες και βλέπεις ατέλειες που υπάρχουν άλλες δυνατότητες και λες εδώ είναι αψεγάδιαστη.
Ήταν το πάθος μας σε εποχές εκείνης, ήταν τα νιάτα μας. Ήταν ότι δεν υπολογίζαμε, πέφταμε στα βαθιά. Και έτσι βγήκε. Ήταν αλήθεια αυτό που λέμε αλήθειες. Ήταν κάτι που θέλαμε να το βγάλουμε έξω από τον εαυτό μας, να μιλήσουμε. Μια ζωή φημωμένη. Κάποια στιγμή μπορούσαμε να μιλήσουμε. Και μιλήσαμε με αυτόν τον τρόπο.
Τάσο Αδαμόπουλε, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει διασωθεί αυτή η ταινία και προφανώς το πρόσεξαν και οι ίδιοι οι άνθρωποι που τη δημιούργησαν, οι δημιουργοί της, αλλά μέσα από τη δουλειά σου αυτό κυνηγάς σε κάθε γωνιά της χώρας, παλιές ταινίες, ταινίες που έχουν χαθεί, έχουν καταστραφεί. Η διάσωση αυτού του μεγάλου πολιτιστικού υλικού, πόσο σημαντική είναι και πόσο δύσκολη?
Αυτή είναι η βασική δουλειά της ταινιοθήκης. Mm-hmm. Έτσι, όπου επί χρόνια υπηρετούσε ο κ. Αδαμόπουλος,
ναι,
ο θείος μου.
Ναι.
Τώρα έχουμε πάρει εμείς τη σκητάλη. Η διάσωση του φιλμ ή των ταινιών ή των οποιονδήποτε πραγμάτων που έχουν καταγραφεί πάνω στο φιλμ είναι η ίδια η ιστορία σου. Η ιστορία αυτού του τόπου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από τις αρχές του 1900, του 1900 και μετά, οι ιστορικοί του μέλλοντος έχουν έναν ακόμα τρόπο να γράψουν την ιστορία. Έχουν και οπτικοακουστικό υλικό, που παλιότερα δεν υπήρχε. Άρα λοιπόν, είτε στο φιλμ είναι καταγεγραμμένο μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ ή ένα γεγονός, κοινωνικό, αθλητικό, οτιδήποτε, είτε κάποιοι άνθρωποι που τραβάγανε στο σπίτι τους πώς το λένε, φιλμάκια, ναι, σε 8 mm, σε οτιδήποτε, όλα αυτά είναι μια καταγραφή μιας πραγματικότητας εκείνη τη στιγμή. Αυτό λοιπόν για κάποιους ανθρώπους στο μέλλον, όχι μόνο ιστορικούς για να γράψουμε την ιστορία, αλλά, ξέρω, παραδείγματος χάρη, ένας αρχιτέκτονας μπορεί μέσα από το φιλμ, μέσα από τις ταινίες, μέσα από τα ντοκιμαντέρ, οπουδήποτε αλλού, να δει πώς ήταν η ταινία, πώς ήταν η δεκαετία του 20, ή η δεκαετία του 50, ναι, η δεκαετία του 60.
Ναι,
και
ναι,
το αφιέρωμα, ας πούμε. Δηλαδή, μέσα από την ταινία βλέπουμε πώς όλο αυτό έχει προχωρήσει. Οι συγκοινωνίες, τα ρούχα, η μουσική που άκουγε ο κόσμος. Όλα αυτά πια...
Τα ενδιαφέροντα συνολικά.
Όλα αυτά πια καταγράφονται.
Ναι.
Και μπορείς να τα δεις και
υπάρχει
να τα ακούσεις.
Υπάρχει πολύ υλικό τέτοιο που εμείς δεν γνωρίζουμε τώρα. Είμαστε απ' έξω, έτσι. Και παρακολουθούμε όλες τις δράσεις της ταινιοθήκης. Α, ωραία. Αλλά το υλικό συνολικά που υπάρχει προς συντήρηση και διάσωση είναι πολύ. Και πού βρισκόταν ή βρίσκεται αυτό το υλικό?
Είναι πάρα πολύ το υλικό το οποίο υπάρχει. Πραγματικά πάρα πολύ. Συγκυριακά, οι αποθήκες και τα εργαστήρια της ταινιοθήκης βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή. Πολύ κοντά στο ραδιομέγαρο που μιλάμε τώρα.
Ναι. Και εδώ υπάρχει η ταινιοθήκη που έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, Τάσο.
Το αρχαίο μουσείο, βέβαια, το οποίο είναι πια ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας όσον αφορά τα αρχεία και που είναι οργανωμένο, γίνεται εξαιρετική δουλειά, υπάρχουν αποθήκες και ψηφιοποιείται ακόμα υλικό το οποίο έχει ξεκινήσει να ψηφιοποιείται από το 2000.
Ναι, εγώ θυμάμαι τότε, αρχές που είχα πρωτοέρθει εδώ, 2000-2001, ψάχναμε, ξέρεις, για να φτιάξουμε τα ρεπορτάζ μας και λοιπά και θέλαμε να παίξουμε κάποιο απόσπασμα από ταινία. Την πρώτη φορά που μπήκα στην ταινιοθήκη και είδα όλο αυτό το θησαυρό, τι γίνεται εδώ πέρα, έμεινα δηλαδή έκθαμος. Λέω, ναι, ό,τι ήθελες υπήρχε, έτσι, να πάρεις το απόσπασμα, να κάνεις, να δείξεις και λοιπά και λοιπά.
Και εδώ να πούμε ότι το αρχείο μουσείο, όσον αφορά το διαδίκτυο,
ναι,
της ΕΡΤ,
ναι,
είναι ανοιχτό για τον κόσμο.
Ναι, και θα έπρεπε να είναι, νομίζω.
Είναι ανοιχτό.
Ένας δημόσιος οργανισμός, ένα δημόσιο αγαθό, η ΕΡΤ.
Αυτός είναι ο στόχος.
Αντιμετωπίζεται.
Και στο αφιέρωμα της αστιγραφίας που γίνεται αυτή τη στιγμή στην ταινιοθήκη συμμετέχει και η ΕΡΤ με τα μουσικά της σύνολα.
Ναι.
Θα παίξει, θα κάνει μια μουσική παρέμβαση σε δύο ταινίες. Στο Δράκο του Νίκου του Κούνδουρου και στο Πρόσωπο με Πρόσωπο του Ροβίρου Μανδούλη.
Τώρα, επειδή αυτό για να γίνεται απαιτεί και τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται από πίσω να έχει μπολιασμένο στο αίμα του και αυτό, δηλαδή να το κάνει με πάθος. Θέλω να μου περιγράψεις λίγο το συνέστημα όταν βρίσκεις μια ταινία η οποία ουσιαστικά μπορεί να είναι εξαφανισμένη και να μην το έχετε φανταστεί, σε ένα απόμερο χωριό κλπ. Το συνέστημα, όχι, τα κατάφερα, το βρήκα, το έσωσα. Δηλαδή, τι είναι όλο αυτό το πράγμα, Τάσο?
Διακόπτω για να πω στον Τάσο, στο ερώτημα Νίκο, να μιλήσει για τη Μαρία την Πενταγιώτησα και σε σχέση με τον ίδιο και σε σχέση με τον Θόδωρο.
Α, έλα, Μαρία Πενταγιώτησα.
Μαρία Πενταγιώτησα, κάπου την είχες βρει, δηλαδή, που,
σε ένα μπαούλο.
Σε ένα μπαούλο. Πού την είχες, σε ένα μπαούλο.
Οι έρευνες που κάνει την ταινιοθήκη είναι τεράστιες, όλο την Ιδρώγειο. Και βασικότερα οι ταινίες ελληνικές, επειδή απευθυνόταν μόνο λόγω γλώσσας σε πολύ μικρό, στο ελληνικό κοινό, ελάχιστες ταινίες είχαν βγει στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα εκεί που ανθούσε η ελληνική παροικία, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια και δειλά-δειλά στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο που ήταν μεγάλοι πληθυσμοί, ναι, Ελλήνων. Λοιπόν, εκεί γινόταν οι έρευνες, βρήκαμε ορισμένα κομμάτια, βρήκαμε ταινίες. Λοιπόν, μην τα πολυλογώ, επειδή ο κινηματογράφος έξω από την αισθητική του πλευρά είναι μια πηγή ιστορίας και τα αρχεία γενικότερα κύριο σκοπό έχουν αυτή την πηγή ιστορίας που περικλίνει η κινούμενη εικόνα να τη διατηρήσουν ακριβώς για λόγους και αισθητικής για τους μελούμενους αλλά και ιδιαίτερα για τη ιστορική έρευνα. Λοιπόν, ψάξαμε παντού, βρήκαμε πολύ. Έχω βρει στην Αίγυπτο ταινίες εγώ λόγω της παροικίας. Έχω βγει στην Αμερική, έχω βρει στην Κωνσταντινούπολη κλπ. Λοιπόν, κάπου βρεθήκαν όλα αυτά τα πράγματα. Μιας και μιλούσαμε προηγουμένως για τις καταγραφές που έχει κάνει η εικόνα.
Ναι.
Μία από τις πρώτες καταγραφές που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι τη Λεωφόρο Συγκρούς, τις περιπέτειες του Βιλάρ, μια ταινία του 24, που βλέπεις τη Λεωφόρο Συγκρού χωρίς κανένα σπίτι δεξιά και αριστερά, παρά μόνο να τη διασχίζει στη μέση ένα τραμ. Λοιπόν, και χωροταξικά πια.
Εκεί που είναι το διάσωμα τώρα ήταν οι γραμμές του τραμ, έτσι.
Ναι.
Όχι.
Όχι.
Το διάζουμε υπήρχε.
Α,
στο από τότε. Ήταν στο πλάι.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο βρήκαμε πολλές ταινίες και αρχίσαμε να κάνουμε την αποκατάστασή του, τη restoration. Για πάρα πολλούς λόγους. Για να μην μακρηγορούμε, έχουμε κάνει πάρα πολλές ταινίες, γιατί δυστυχώς υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα για τα φιλμ γενικότερα, πάνω που καταγραφόταν αυτή η κινούμενη εικόνα. Όταν γυριζόταν μια ταινία και αφού έκανε τον κύκλο της στον εμπορικό, στους ελληνικούς κινηματογράφους, πια οι ιδιοκτήτες δεν τη θεωρούσαν ότι αξίζει να μείνει, την πετάγανε ή αυτοί. Αργότερα δημιουργήθηκαν διάφορα εργαστήρια μέσα από τα οποία αφαιρούσαν το υλικό που είχε πάνω το φιλμ. Γιατί η βάση του φιλμ, η εμουλισιόν, απαρτίζεται από τη νητρική κυταρίνη. Η κυταρίνη δηλαδή είναι με το νήτρο, το βρωμίχος άργυρος, η επάλυψη του φιλμ.
Αυτός για να μπορείς
και πηγαίνει σε εργαστήρια για να βγάλουν το βρωμιούχο άργυρο, το ασήμιδι με λίγα λόγια, καταστρέφαν τις ταινίες.
Οπότε, για να πάρουν το υλικό.
Για να πάρουν ασήμι. Το ασήμι που είναι η επάλυψη του φιλμ. Γι' αυτό καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής της προπολεμικής. Αργότερα όμως είχαμε και μια άλλη καταστροφή. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί, ο εκπρόσωπος της ΑΚΦΑ στην Ελλάδα, που πουλούσε το φιλμ του ΑΚΦΑ, με το οποίο γυριζόταν ελληνικές ταινίες εποχής.
Ο Βέτσλαφ.
Βρέθηκε την ώρα που μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Αυτός φόρεσε στολή ταγματάρχη. Ήταν ο άνθρωπος των Γερμανών στην Ελλάδα, ο οποίος ήξερε τα πάντα. Πήγε στα εργαστήρια που γινόταν εμφανίσεις, μάζεψε ό,τι φιλμ υπήρχε από τότε. Τα μαζέψανε στον κινηματογράφο Άστι που είχαν επιτάξει οι Γερμανοί. Μείνανε εκεί μέχρι το τέλος που φύγανε, φορτωθήκανε σε κάποιο αυτοκίνητο και χαθήκανε προς τον δρόμο προς τη Γερμανία. Δεν έχουν βρεθεί ποτέ όλοι αυτοί οι παλιά.
Αυτό γιατί έγινε σε επίπεδο έτσι μιας κακής ενέργειας. Δεν είχαν κάποιο σκοπό να τα εκμεταλλευτούν.
Όχι ακριβώς αυτοί οι Γερμανοί.
Να διαλύσουν αυτό το κομμάτι της ιστορίας.
Οι Γερμανοί προσπαθούσαν να πάρουν τα επίκαιρα τα ελληνικά για να μην φανούν πουθενά. Και από εκεί ξεκινήσανε. Όμως γινόταν το άλλο πράγμα. Υπήρχε το φιλμ τότε, ήταν από νητρική κυταρίνη, έφλεκτο που λέγαμε.
Ναι.
Έπαιρνε φωτιά. Τι κάνανε τότε, ήταν ένα υλικό πολύ που στην κατοχή έγινε τσατσάρες και χτένια. Υπήρχαν πολλοί λόγοι που καταστράφηκε η ελληνική παραγωγή, η προπολεμική. Και οι προσπάθειές μας εμάς στο αρχείο στην Τενιοθήκη ήταν πού θα βρούμε εγκαταλελειμμένα κάποια ελληνική ταινία να μπορέσουμε να περισσώσουμε. Και με τις προσπάθειές μας έχουμε καταφέρει περίπου 10 προπολεμικές ελληνικές ταινίες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους να τις διασώσουμε και να υπάρχουν σήμερα για την ιστορία του, όχι μόνο του κινηματογράφου ως αισθητική απόλαυση, αλλά ως προϊόν ιστορικής μνήμης και θέσης.
Λοιπόν, Τάσο, έλεγες νωρίτερα για τη Μαρία την Πενταγιώτησα, να την πούμε την ιστορία αυτή. Έχει ενδιαφέρον.
Έχει ένα ενδιαφέρον πιο πολύ η παρουσίασή της μετά.
Ναι.
Αφού φτιάχτηκε η ταινία. Ζωστήκαμε μία μηχανή.
Ναι.
Κινηματογραφική 35. Εγώ, ο θείος μου και ο αείμνηστος ο Δημήτρης ο Χατζής, που ήταν στην ταινιοθήκη, και πήγαμε και κάναμε την πρώτη παγκόσμια παρουσίαση στους Πενταγιούς. Σε ένα γήπεδο μπάσκετ, ανοιχτό, στήσαμε οθόνη, βάλαμε μηχανή.
Η Πενταγή πού είναι τώρα, θα ρωτήσει πάλι πολλοί κόσμοι, μπορεί να μην γνωρίζει.
Η Πενταγή είναι πάνω από την Ιταία, ας πούμε.
Στη Δωρίδα, στη Δωρίδα.
Στη Δωρίδα, κοντά στην Άμφισσα.
Α, η ΤΕΑ άμφισα από εκεί πάνω.
Ναι. Και πώς
στα χίλια υψόμετρο.
Δεκτό ή αποδεκτό από την τοπική κοινότητα. Πότε έγινε αυτή η προβολή τώρα?
Δεν θυμάμαι καθόλου.
Δεν θυμάμαι.
Είναι τουλάχιστον 20 χρόνια.
Παραπάνω
είχαν
από 20 χρόνια.
Είχαν εθνική περηφάνεια. Η Μαρία Πενταγιώτησα ήταν το σύμβολό τους. Είχε κάνει γνωστό με το όνομά της τους Πενταγιούς σε όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Με το δημοτικό τραγούδι το γνωστό κλπ. Οπότε σύσσωμο το χωριό.
Χαρήκανε πολύ.
Χαρήκανε, σχοληθήκα, μας δώσανε βραβεία, αναμνηστικά αυτά. Ζήσανε μια μέρα δόξα πάλι μέσα στον κινηματογράφο. Ξανατραγουδήσανε εκεί τα τραγούδια, το περίφημο τραγούδι της Πενταγιώτησας. Λοιπόν, και όλα κινήσανε μια χαρά τα πράγματα.
Η προβολή έγινε σε κάποιον κινηματογράφο, υπήρχε.
Όχι, υπαίθριο. Σε ένα γήπεδο
μπάσκετ. Σε ένα γήπεδο μπάσκετ.
Στήθηκε ένα κινηματογράφο.
Επιτόπου εκεί, μπαμ, μπαμ, έτσι.
Ναι. Φαντάζομαι, Τάσο, έχεις πολλές τέτοιες ιστορίες και πιο μοντέρνες από αυτές του θείου σου στο κομμάτι της αναζήτησης αρχαιακού υλικού που περισσώνεται.
Από κάποια στιγμή και μετά τα πράγματα έχουν γίνει πιο επαγγελματικά, ας πούμε.
Ναι.
Πια το ψάξιμο γίνεται μέσα από το διαδίκτυο ή μέσα από τις άλλες ταινιοθήκες ανά τον κόσμο. Παιδιά, αναζητούμε οτιδήποτε υπάρχει από αυτό. Έχετε κάτι. Αυτό γίνεται από όλα τα αρχεία.
Υπάρχει συνεργασία.
Από όλα τα αρχεία. Δηλαδή, εγώ λαμβάνω, ξέρω εγώ, 4-5 mail το χρόνο, τουλάχιστον, ότι ψάχνουμε ταινίες, αν έχετε κάτι στη συλλογή σας. Οτιδήποτε είναι αυτό. Το ίδιο πράγμα γίνεται και από εμάς, πια προς τα έξω.
Ναι. Τάσο Αρωνίτη, εσείς όλοι αυτό
τώρα
το κομμάτι.
Τώρα θυμήθηκα στο τελευταίο σου ερώτημα τους απάχηδες των Αθηνών που βρέθηκαν σχετικά πρόσφατα.
Αυτό βρέθηκε στην ταινιοθήκη της Γαλλίας.
Της Γαλλίας.
Cinémathèque Française.
Α, έτσι.
Κόπια ελληνική.
Ήταν ταινία του.
Του Γαζιάδη. Το 24-26. Όπου έφυγε η ταινία από την Ελλάδα, πήγε στο Παρίσι. Αφαιρεθήκαν οι ελληνικοί μεσότιτλοι και μπήκαν γαλλικοί μεσότιτλοι για να παιχτεί στο Παρίσι η ταινία. Από εδώ χάθηκε η ταινία τελείως και βρέθηκε μία κόπια που έμεινε στο Παρίσι.
Ναι. Και η οποία παίχθηκε έγινε στο Παρίσι ως κάτι που είχε γυριστεί φυσικά στην Ελλάδα. Όχι.
Ναι, αυτό.
Δεν οικειοποιήθηκαν, ας πούμε, και το κομμάτι.
Και η παγκόσμια πρώτη ήταν Φεβρουάριο του 20 που παίχθηκε στην Ελλάδα. Αποκαταστημένη.
Ναι.
Πάλι με την ΕΡΤ μέσα.
Ναι.
Ναι.
Γιατί η ταινία ήταν βοβή, είναι στηριγμένη στην οπερέτα, οι απάκηδες των Αθηνών. Υπήρχαν οι παρτιτούρες από παλιά, ήρθαν ξαναγράψανε καινούργια μουσική και η ηχογράφηση της καινούργιας μουσικής αυτής έγινε τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στην ΕΡΤ. Και όταν παρουσιάστηκε η ταινία στο Νιάρχος, έπαιξε η ορχήστρα της ΕΡΤ.
Μάλιστα.
Βοβή και άδουσα.
Ναι, ναι. Όχι, το κομμάτι Τάσο Αρωνίτη της αποκατάστασης, εσύ όπως το έχεις δει και το έχεις ζήσει μέσα από την εμπειρία στο χώρο, είναι ένα κομμάτι, φαντάζομαι, περίπλοκο, δύσκολο. Δηλαδή δεν είναι ότι πήρα μια ταινία, ωραία, θα τη μαζέψω από εδώ, θα τη φτιάξω από εκεί και πάρτο. Μιλάμε για μια...
Είναι λεπτοχειρουργική. Και πρέπει να ξέρεις βέβαια που αυτά τα έχουν κάνει ο Τάσος με τον Θόδωρο στο παρελθόν και σε σχέση με τα σενάρια. Γιατί πριν χρόνια έβρισκαν το σενάριο, τον άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος καθοδηγούσε σε σχέση με τη ροή της ταινίας. Εκτός της αποκατάστασης που γίνεται με τα χέρια, τα μάτια και το μυαλό.
Αν δεν υπάρχει όμως αυτό το κομμάτι του σενάριου, τι κάνεις?
Πας και βλέπεις ταινίες του ίδιου σκηνοθέτη και προσπαθείς να δεις τι θα κάνεις.
Ναι. Αυτοσχεδιάζεις λίγο για να μπορέσεις.
Ή όταν γινόταν το Δάφνης και Χλώη, να στα πει τι έκανε με το Λάσκο.
Για πάμε.
Πώς ζούσε ο Λάσκος? Η ταινία αυτή, το βουκολικό ριδίλιο της Αρχαιότητος, θεωρείται η πρώτη καλλιτεχνική ταινία που γυρίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Από πολλές πλευρές, και από θέμα της δομής του σεναρίου του αρχαίου ειδηλίου, αλλά και από πλευράς πια φωτογραφίας.
Ποιας εποχής ήταν ακριβώς,
ήτανε,
θυμάστε?
Ήταν το 1929.
Το 1929.
Λοιπόν, είχε χαθεί εντελώς η ταινία, βρεθήκαμε ορισμένα αποσπάσματα και αρχίσαμε να κάνουμε τη ρεστορασιόν της ταινίας. Ευτυχώς ζούσε ο Λάσκος, πηγαίναμε στο σπίτι του με τα κομμάτια και ερχόταν, έβλεπε το πραγμάτι, λείπανε και ορισμένα ενδιάμεσα από την ταινία γιατί δεν είχε σωθεί ολόκληρη, οπότε με μια αλχημία του ιδίου πια του Λάσκου μπορούσε με εμβόλυμα κάπου ένα κενό να βάλουμε άλλα για σαν δεύτερη δόση πλάνα μέσα εκεί. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς φτιάξαμε όλη αυτή την ταινία ως το οπτικό μέρος. Όμως έπρεπε να φτιάξουμε και τους μεσότιτλους. Οι μεσότιτλοι της εποχής εκείνης έπρεπε να ξαναγραφούν από την αρχή.
Ναι.
Ο Λάσκος είχε διάβια πνεύματος και θυμόταν ακριβώς τι είχε κάνει. Αλήθεια. Με τον τρόπο που είχε κάνει, με τους μεάνδρους και λοιπά που εκάλυπταν τους μεσότιτλους, ξαναφτιάξαμε και ξαναγράψαμε πάλι τους διαλόγους πάλι στους μεσότιτλους.
Πότε έγινε αυτό, ποια εποχή?
Αυτό έγινε το... δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάνε τώρα πάνω από 25 χρόνια.
Ωραία, ας πούμε, ναι, ας πούμε... τέλη του προηγούμενου
μέσα
αιώνα,
γιατί είχαμε αλλάξει και αιώνα. Μέσα δεκαετίας 90.
Ναι, και η πρεμιέρα έγινε στο Μέγαρο Μουσικής. Έζησε ημέρες δόξας ο Λάσκος ξανά με την ορχήστρα του...
των φίλων της μουσικής.
Ναι. Φαντάζομαι τώρα πόση διάρκεια είχε η ταινία μαζί, όπως τη φτιάξατε.
Η ταινία όπως φτιάξαμε εσύ είναι 1 ώρα και 5 λεπτά.
Α, τόσο βγήκε. Φαντάζομαι τόσο βγήκε, θα είχαν χαθεί, ναι, κανονικά.
Έχουν ορισμένα κομμάτια, είχαν χαθεί και λοιπά. Ναι. Ναι.
Κανονικά ήταν μεγαλύτερες διάρκειες, έτσι.
Μιλούσατε προηγουμένως πώς ξανακάνουμε την ρεστορασιόν. Mm-hmm. Είναι όπως κάνουν τα βάζα οι αρχαιολόγοι με τα θράψματα, συμπληρώνουν κάτι κενά μέσα. Το ίδιο πράγμα κάνει και στη ρεστορασιόν της εικόνας.
Ναι.
Λοιπόν, ή έχουμε ένα σενάριο, ή έχουμε, να σας πω ένα παράδειγμα, όταν κάναμε το... από αυτά τα ειδήλια, τα ελληνικά, τον αγαπητικό της Βοσκοπούλας. Μια ταινία του 27, θεωρείται η πρώτη ομιλούσα ελληνική ταινία κατά 75%. Είχαμε βρει την εικόνα, ορισμένα σπαράγματα από τις εικόνες. Είχαμε βρει και ορισμένα τον φιλμ. Τον φιλμ ήταν η φωνή πάνω που γραφότανε ο ήχος στην εποχή εκείνη.
Σαν λέμε το σπικάζ,
λοιπόν,
έτσι.
Αυτά είχαν γίνει στο Βερολίνο, στα στούντιο Τόμπις. Και ξαναπήγαμε πάλι στο Βερολίνο να επεξεργαστούμε πάλι αυτά τα οπτικά κομμάτια για να μπορέσουμε να τα ξαναφτιάξουμε.
Γιατί μόνο εκεί υπήρχαν τα μηχανήματα για...
Όχι, γιατί μόνο από εκεί είχε ξεκινήσει και εμείς θεωρήσαμε για να είναι σωστή η ερεστορασιόν της ταινίας, γνήσια δηλαδή, να μην είναι άδολο πια, να μην βάζουμε καινούρια στοιχεία, παρά να κρατήσουμε τα δικά στοιχεία της ταινίας. Πήγαμε στο Βερολίνο και κάναμε όλη αυτή τη δουλειά, την πλευρά, την ακουστική, την οπτική.
Ναι.
Αλλά ήταν και μεσότιτλους από την άλλη πλευρά.
Ναι. Εδώ έχω ένα ανέκδοτο.
Αμέ.
Γι' αυτό. Έχουμε φέρει τη μουσική και προσπαθώ εγώ να συγχρονίσω μουσική και εικόνα. Με τίποτα. Αυτό δεν συγχρονίζεται, με τίποτα.
Γιατί?
Γιατί είναι, δεν ήταν σύγχρονο, ήταν ό,τι να είναι. Αλλά κάπως να έρθει, κάπως να τραγουδάει κάτι,
ναι,
και
να κολλήσει.
Είμαι εγώ σε ένα εργαστηριάκι που έχουμε τότε στην Κανάρη και αρχίζω αυτό και αρχίζω και τραγουδάω εγώ ένα τραγούδι να δω πώς ανοιγοκλίνει το στόμα ο ηθοποιός. Ξαφνικά γυρίζω και βλέπω πίσω μου 30 μαθητές είχαν έρθει να δουν το μουσιάκι, ακούγαν σαν φωνά.
Και σου λένε πάει αυτός έτσι.
Κάτι δεν το πάει καλά. Ξέρουν τι γίνεται μέσα εκεί.
Τάσο Αρωνίτη, τώρα όπως έλεγε τώρα εδώ ο κύριος Αδαμόπουλος για το ρεστορασιόν και όλη αυτή την... Μου ήρθε στη δική μας τρέλα που έχουμε έτσι με τα παλιά τα ιστορικά αυτοκίνητα. Όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή το κάθε ένα πράγμα έχει την μία συνολική εικόνα. Δηλαδή και εκεί, ας πούμε, για να κάνεις μια ανεπαλαίωση, είναι το ίδιο συστατικό. Να ψάξεις, να βρεις το ίδιο ακριβώς και όχι ένα ημιτασιό, να το φορέσεις όπως τότε. Δηλαδή ουσιαστικά να ακολουθήσεις την πορεία εκείνη. Και αυτό νομίζω ότι είναι το δύσκολο μιας ιστορίας. Γιατί ιδάλλον μπορεί να πάρεις ένα ημιτασιόν, ένα έτοιμο, ένα αυτό. Δεν θα ταλαιπωριέσουν και εσύ να τραγουδάς. Θα έχεις πει, πάει παιδιά, βάλ' το σαλάτα. Προχωράμε. Νομίζω είναι μεγάλη τέχνη αυτό. Έτσι.
Είναι μεγάλη τέχνη σίγουρα. Και μιας και μιλήσαμε και για τους απάχηδες και κάνεις αυτό το ερώτημα τώρα, Νίκο, είναι πολύ χαρακτηριστική η σκηνή των απάχηδων στη δεκαετία του 20, όπου ένα αυτοκίνητο γυρίζει την Αθήνα.
Ναι, ναι, είναι πολύ. Νομίζω είναι πρωταγωνιστής σε όλο το κομμάτι.
Και τότε,
αυτό,
και τότε, ναι, και τότε. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολη μια αναπαλαίωση. Θέλει μεράκι, θέλει υπομονή, θέλει χρόνο, θέλει χρήμα. Όλα αυτά τα οποία θα χρειαστούν για την αποκατάσταση και μιας ταινίας.
Και γνώση και ενδιαφέρον για τη γνώση, γιατί δεν τα ξέρεις κιόλα, έτσι, στην πορεία. Μαθαίνεις και πράγματα, Τάσο.
Είναι έρευνα.
Έρευνα.
Το βασικό είναι έρευνα. Mm-hmm. Έρευνα, έρευνα, έρευνα. Και γνώση μετά τεχνικών πραγμάτων, γνώση παλιάς τεχνολογίας, καινούργιας τεχνολογίας, πάντρεμα όλων αυτών των πραγμάτων. Για σήμερα μιλάω τώρα. Όπου όλα γίνονται ψηφιακά.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εντάξει, σήμερα υπάρχει το κομμάτι του διαδικτύου και της επικοινωνίας που έχει διαφοροποιηθεί. Στα παλιότερα τα χρόνια τώρα, έτσι, που δεν υπήρχαν όλα αυτά, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με ένα email, έπρεπε να ψάξει να βρει στο χωριό, έτσι ο τάδε ποιο. Δηλαδή, πόσο πιο δύσκολη ήταν τότε η ιστορία, το κυνηγητό, ας πούμε.
Εγώ πιστεύω ήταν πιο, πολύ πιο εύκολη.
Αλήθεια.
Γιατί ήσουν πολύ στόχο, είχε ένα στόχο εκεί και ρώταγε πέντε πράγματα και πήγαινε να ρωτήσει συγκεκριμένου ανθρώπου. Αν ζούσαν ή δεν ζούσαν κτλ. Τώρα στο διαδίκτυο χάνεσαι με την πολλή πληροφορία.
Που μπορεί να είναι και λάθος.
Που τις περισσότερες φορές είναι και λάθος.
Ναι.
Η υπερπληθώρα
πληροφοριών. Πόσο σημαντικό αυτό που λες, έτσι.
Η υπερπληθώρα πληροφοριών τελικά σε αποσυντονίζει.
Ναι, ναι. Είναι ανατρεπτικό αυτό που λες, αλλά αισθάνομαι κι εγώ έτσι όπως το ακούω ότι είναι και η πραγματικότητα. Και η Θοδωρία, ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε στο ψάξιμο, έτσι.
Είπαμε, ήταν. Λοιπόν, η ταινιοθήκη μέσω της οποίας ακριβώς γίνονται οι έρευνες για τις χαμένες ταινίες από τη δεκαετία του 80, του 1980, μέσω της ΦΙΑΦ, της Διεθνούς Ενώσεως Κινηματογραφικών Αρχείων, υπήρξε ένα πρόβλημα να γίνεται μια έρευνα σε όλα τα αρχεία του κόσμου εάν κάποιο αρχείο έχει υλικό από κάποια άλλη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο ήρθαμε σε επαφή με όλα τα αρχεία τα οποία υπάρχουν στην Διεθνή Ένωσή μας και έτσι με αυτόν τον τρόπο βρήκαμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν μιλούσαμε ακριβώς για τη Γαλλία, στη Γαλλία βρήκαμε δύο ταινίες. Εκτός από τις Απάχηδες βρήκαμε και τον, δεν θυμάμαι, τον Αγαπητικός Βοσκοπούλας, την γνωμή από αυτές τις ταινίες, τον Γαζάδιδο.
Την Αστέρο.
Η Αστέρο, α, μπράβο, την Αστέρο. Λοιπόν, οπότε από την Αίγυπτο βρήκα ταινίες του Φίνου χαμένες. Ξέρω εγώ, την ταινία, την πρώτη ταινία σε σκηνοθεσία του Φίνου που, με τον τίτλο «Το τραγούδι του χωρισμού» βρέθηκε στην Αίγυπτο.
Στην Αλεξάνδρεια, ξέρω.
Στην Αλεξάνδρεια, που ναι. Ανθούσε ο ελληνισμός πέρα, η παροικία μας.
Ναι.
Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο γίνεται μια διεθνής έρευνα σε όλα τα αρχεία αν έχουμε υλικό δικό της από κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες πάρα για αυτό το πράγμα.
Σίγουρα,
γιατί
έχω,
κάποια στιγμή ψάχναμε εμείς να βρούμε τον Μανάκιο, κάτι Έλληνες βλάχοι από την Ήπειρο, ήταν οι πρώτοι κινηματογραφιστές των Βαλκανίων. Και ξέραμε ότι είχαν γυρίσει ορισμένα κομμάτια το 1906-1907 στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη κλπ. Οπότε ζητούσαμε να μας, μέσω των αρχείων πια, να κάνουμε μια ανταλλαγή. Εγώ συντενιοθήκη εμείς είχαμε πάρα πολλά κομμάτια κινηματογραφημένα που αφορούσαν σε αυτό το μέρος, στα Σκόπια γενικότερα και όλη την περιοχή.
Ναι.
Οπότε κάποια στιγμή που βρεθήκαμε για άλλους λόγους, είμαστε στην Παύρη Θάλασσα, δεν θυμάμαι, είχαμε δώσει ραντεβού να πάμε στα Σκόπια να τους παρουσιάσουμε το υλικό που αφορούσε
το δικό τους,
το δικό τους και να μας δώσουν τα δικά μας που ήθελε. Βέβαια και την εποχή αρχίσαν αυτοί να μιλάνε ακριβώς ότι πρέπει να κάνετε μια αίτηση στην κυβέρνηση της Μακεδονίας, οπότε τους συχτήρισα.
Ναι.
Γιατί πέσαμε
ναι,
πια σε πολιτικό θέμα.
Ξεχνάς πια μικρή λεπτομέρεια. Ναι. Όταν ανεβήκαμε στα Σκόπια, μόλις ξεκίναγε ο εμφύλιος στη Γιουγκοσλαβία, και μας σταματάγανε στον δρόμο για να περνάνε τα άρματα μάχης, να ανεβαίνουν πάνω
ήταν
για να αρχίσει ο πόλεμος.
Δηλαδή ήταν ενιαία η Ιουγκοσλαβία και ξαφνικά
εκείνη την περίοδο. Πάνω,
και όταν γυρίσαμε και ενηγήθηκα για αυτό το πράγμα
ναι.
Στο Θόδωρο τον Αγγελόπλο, πήρε έμπνευσμα από εκεί και έκανε το βλέμμα του Οδυσσέα.
Ναι.
Δηλαδή εγώ διευθυντής ταινιοθήκης ψάχνει να βρει χαμένες ταινίες. Και έτσι ακριβώς έγινε το βλέμμα του Οδυσσέα.
Φοβερό. Λοιπόν.
Και θα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα μεγάλης ταινίας
ναι.
Που έχει γίνει σε συνεργασία με τα αρχεία. Το Μετρόπολης του Φρίτς Λανγκ, το οποίο είχε κατακαιρουργηθεί στη Γερμανία από λογοκρισία, βρεθήκανε κομμάτια του στην ταινιοθήκη στον Buenos Aires.
Άκου να δεις.
Και τα στείλαν στη Γερμανία, έγινε η αποκατάσταση και πλέον παίζεται πια η ταινία όπως θέλουμε να είναι κτλ.
Η ιστορία πώς ταξιδεύει, Τάσο.
Όλα αυτά που ακούμε είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Έχουμε ανθρώπους δίπλα μας οι οποίοι τα ζήσαν από κοντά. Πολύ περισσότερο το Θόδωρο.
Ζωντανή
και
ιστορία.
Είναι αυτό που λέει με δύο λέξεις ο Θόδωρος εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες, η φιλμική μνήμη.
Φιλμική μνήμη. Λοιπόν, θέλεις τα τραγούδια που επιλέξαμε φυσικά λόγω της κουβέντας δεν προλάβουμε να τα παίξουμε. Αλλά λέω έτσι να αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που να σχετίζεται κάπου κάπως, θες να μας...
Σχετίζεται με τη δεκαετία του 60 και σχετίζεται με τον Θόδωρο Αδαμόπουλο, ο οποίος το 68, το Μάη του 68 ήταν στο Παρίσι για δουλειά, στα εργαστήρια του Παρισιού, εκεί που οι Aphrodite Child ηχογραφούν το Rain and Tears. Rain από τα δακρυγόνα και Tears από τα δάκρυα των φοιτητών.
Μάλιστα. Συγκλονιστικό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσίαση εδώ. Μας ανεβάσατε πολύ, να ξέρετε.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ξαναγυρίσαμε πάλι 60 χρόνια πίσω. Αλλά αυτή είναι η πορεία της ζωής. Αυτή είναι η τέχνη. Αυτά πορεύεται ο κόσμος με καινούργιες ιδέες, με καινούργιες τεχνολογίες κλπ. Όμως δεν πάβει, ιδιαίτερα ο κινηματογράφος, να είναι ένα στοιχείο μέσα από το οποίο ο άνθρωπος διασκεδάζει, πληροφορείται, ευχαριστιέται, λοιπόν, και συμμετέχει μέσα σε αυτά τα δρόμενα που γίνεται είτε μέσα στη μυθοπλασία, είτε στα στοιχεία τα αισθητικά και τα ιστορικά που κλείνει κάθε κινηματογραφικό φωτόγραμμα. Καρέ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.